Nüüd me alustame selle kateheesi kolmandat osa, mis puudutab moraalset elu. Peab ütlema, et sõna moraalisenesest ei ole tõesti praegusel ajal eriti populaarne sõna. Kui räägitakse vabadusest, siis kõik muidugi on nõus. Kui räägitakse moraalist, siis väga palju võib-olla suhtuvad sellesse mitte kõige parimal viisil. Katoliku kiriku katekismuse kompendium ise räägib pigem elust Kristuses. Aga tõesti, kaasaegne inimene võib ka mõelda, kui tõesti moraal on, sestab selles, et minu elu peab sarnanema Kristuse omaga. Ma pean elama Kristuses või koos Kristusega. Aga kui tegelikult see, mida mina tahan, on olla ise, ennast teostada, siis kas tõesti järgida Kristust garanteerib seda, et ma saan olla ise oma valikutega, oma tegudega, oma tahtmisega. Ja ma ütleksin, et kahel viisil võib käsitleda moraalset elu või moraali. Ühel pool võiks öelda, et aga moraalset annab seda, et ma pean järgima seadusi, millest ma ei saa hästi aru ja mida keegi, mida ma ei näe, surub peale. Muidugi, kui see on selline natukene karikaturaalne käsitlus, aga kui inimene vaatab moraalseid küsimusi sellisel viisil, ei saa imestada, et ta pigem tahaks loobuda moraalist ja öelda, siis igaüks peab ise otsustama ja elama nii nagu tale sobib, nii nagu tema tahab. Aga on ka teine võimalus, teine käsitlus. Ja see on öelda, et moraal seisneb selles, et ma elan mitte oma valiku järgi, vaid oma väärikuse järgi. Ja selle moraali võtti seisneb selles, et minu valik oleks just see minu väärikus. Juba sellisel viisil ma arvan, et võib paremini mõista, et moraal ei ole sugugi midagi negatiivset, midagi, mis tuleb väljaspool, mis on peale surutud ja peale surutud sellisel viisil, milles meie ei saa ka väga hästi aru. Vaid vastupidi. Moraalsus on midagi, mis tuleb seespoolt inimesest, mis tuleb meist, kuigi meie ei ole seda ise loonud, sest moraal ei piirdu ainult meie valikuga, vaid ta on seotud meie väärikusega. Järelikult, kui inimene tahab moraalselt elada, siis ta peab ikkagi otsima seda, mida ta tahab, vaid seda, mis on tema sees väärikas ja mis on väärtus. Siis meie saame aru, et võib tõesti moraalselt elada ja olla ise. Ja ma ütleksin isegi, et mida rohkem, mida moraalsemalt ma elan, mida rohkem ma otsin moraalsust, seda rohkem ma olen ise ja leian ise. Sest see enese leidmine, see ei ole ühe hetke intuitsioon, vaid see on teatud kasv, mis kestab terve kogu elu jooksul. Mina siis pooldan muidugi pigem seda täist käsitlust, sellepärased on palju inimlikum ja sellepärased on ka palju viljakam ja vajalikum inimesele. Aga millest siis tuleb see elamine Kristuses, elamine oma väärikuse järgi? Muidugi ta on väga seotud vabadusega ja just sellega ma tahaksin praegu alustada, sest inimene on moraalne siis, kui ta on ratsionaalne. Siis, kui ta on vaba. Ta on moraalne ainult siis, kui ta saab suunata oma tegusid. Kui tema ise ei ole, kui inimene ise ei saa ennast suunata, ei saa valida teatud eluviisi, või ta valib ainult seda, mida teatud tingimused, teatud asjaolud surevad talle peale, siis võib öelda, et moraalsust ei ole lihtsalt olemas, sest inimene ei ole tõesti vaba. Seal, kus on vabadus ja reaalne vabadus, seal on ka moraalsus. Siis kui aidatakse vabadust või reaalset vabadust, siis seal ei ole ka moraalsust. Ja inimene on pigem nagu mänguasi. Kes mängib temaga, see võib olla tema tunde, tema kiired ükskõik mida. Aga ta ei ole päris vaba. Meie siiski usume, et selles inimene on Jumalaga sarnane. Et ta on vaba ja saab suunata oma tegusid. Muidugi vabadus on ka mingil määral relv, ta ei ole isenesest midagi, millega meie ei peaks ise ja väga tõsiselt tegelema. Ta võib isegi vahel olla ohtlik. Mitte see, et me oleksime vabad, vaid see, mida meie teeme oma vabadusega. Väga tuntud on see, mida kunagi üks suur prantsuse revolutsionäär Danton oli tema nimi. Temast on tehtud isegi filme. Ta oli, võiks öelda, prantsuse revolutsiooni üks ideoloog. Ja kui sel hetkel, kui teda hukati, nagu peaaegu kõik suured revolutsionäärid, tema elu lõppes niimoodi giotiiniga, sest nad tapsid üksteist, siis Danton ütles neid sõnu, vabadus, vabadus, kui palju tapetakse sinu nimel. Liberté, liberté, que de crime commis en ton nom. Ja tõesti, näiteks see suur prantsuse revolutsioon, mis ei otsinud midagi muud kui vabadust, tema arvates vähemalt, lõppes sellega, et ta võttis era vabaduse ja isegi elu paljudelt inimestelt. Sest paradoksaalsel viisil ta oli väga ebatolerantne, nagu peaaegu alati on revolutsioonid. Mis siis on vabadus, reaalne vabadus? Kompendium ütleb meile, et vabadus on Jumala kingitud võime toimida või mitte toimida, teha seda või teist ning nõnda korda saada teadlike tegusid oma enda vastutusel. Vabadus on Jumala kingitud võime toimida või mitte toimida. Ta peab ütlema, et vabadus on siiski palju rohkem kui see puhas võime, et ma saan midagi teha või ma saan midagi teha või mitte midagi. Ma arvan, et kui ma ei eksi Jean-Paul Sartre või vähemalt mõned eksistentsialistlik filosoofid on kunagi seletanud seda, kuidas nad mõistavad vabadust. Ütlesin enam vähem, kui ma istun rongis ja suitsetan. Ütleme, et üks reisija, keda ma üldse ei tunne, tuleb ja istub minu vastas. Kui ma saan ilma mingisuguse põhjuseta kussutada oma suitsu tema näkku, siis ma olen vaba. See on vabadus, aga valesti mõistetud, kui ainult see võime toimida või mitte toimida. Ja kui ma selleks lehtun põhjustest, siis ma ei ole enam päris vaba, vähemalt selle arusaama järgi. Näeme, et selline arusaam vabadusest on muidugi väga absurdne. See on tegelikult vabadus kui absurd. See on vabadus vastuolus mõistusega. Nii nagu kui mõistus ja vabadus oleks tõesti vastuolus. Kas ma järgin oma mõistust ja siis ma ei ole enam vaba? Või ma olen vaba ja siis ma loobun kõik sellest, mida minu mõistus ütleb ja järgin näiteks ainult oma tundeid, oma intuitsioone. Ma tunnen midagi ja siis tähendab, et see on see õige, see on see, mida ma pean tegema. Aga tegelikult see viib ainult selleni, et inimene on ori, oma tunnete ori, aga ta ei ole sugugi vaba. Nii et meie näeme, et vabadus siiski tähendab midagi enamat kui lihtsalt see, et ma saan toimida või mitte toimida. See võime toimida või mitte toimida on kindlasti see valiku vabadus, aga valiku vabadus siis enesest ei anna midagi. Võiks öelda, et on annud tööriist, mida inimene peab kasutama ja ütleme, et inimene on reaalselt vaba, kui ta oskab, otsustab kasutada selle võime teatud eesmärgiks, mida ta ise määrab. Muidu meie langeme uuesti, muidu meie jõuame absurdini, et vabadus ja mõistus, ratsionaalsus kuidagi ei klappi või välistavad taineteist. Mis siis on vabadus? Vabadus lisab veel sellele võimele, et kas ma saan midagi teha või ei saa, või kas ma toimin või ei toimi, ta lisab veel teatud eesmärgi. Võib öelda, et vabadus on reaalselt olemas, siis kui ta on seotud teatud eesmärgiga, teatud eesmärgi täitmisega, teatud kasvamisega. Ma arvan, et üks väike näide võib seda meile näidata, kui ma sõidan autoga ja ütleme, et tee on päris keeruline ja keerab paremale poole, vasakule ja nedasi. Milles seisneb minu vabadus? Kas selles, et siis ma üldse ei arvesta sellega, kuidas keerab tee, vaid sõitan kohe kraavi oma autoga, sest ma kuidagi ei taha alluda sellele suunale, mida tee näitab. Siis muidugi kohe ma väljun teelt ja sõitan kraavi ja võin öelda, siis ma olen vaba. Ei, ma arvan, et tavaline mõistus näitab seda, et vabadus kraavi sõita ei ole kindlasti selline inimlik vabadus. Pigem ta näitab oskuste puudust või ta näitab teatud hullumeelsust. Mõned filosoofid on ütlenud, et vabadus tegelikult see ongi see hullumeelsus, aga meie ei saa muidugi sellist arvamust järgida. Mingil määral võiks öelda, et isegi Nietzsche vabadus oli selline hullumeelsus. Tavaline inimene saab aru, et autojuht on vaba, siis kui ta suudab suunata oma autot, järgida teed, isegi siis, kui teeolud on võib-olla väga arvad, talvel näiteks. Ta suudab järgida seda teed ja kerge see lihtne see võib-olla ei ole. Eriti kui on suur torm, kui on lumetorm, kui ei ole midagi näha. Aga siis ta on vaba, sest ta on osav, sest ta oskab suunata. Ja inimene, kes õpib juhtima autot, siis ta saab seda kohe, ta saab selles kohe aru, kui ta hakkab õppima päris alguses, siis noor juht, kes õpib juhtimist, pehmelt öeldes ei tunne ennast vabana. Ma tuntub kogu aeg krampis, kogu aeg pinges ja ta tunneb küll, et nii nagu kui ta ei suudaks päris vabalt juhtida oma autot ja kogu aeg peab olema tema kõrval keegi, kes teda juhib. Aga kui natuke kogemust on tulnud ja kui ta on saanud oma juhi load ja nii edasi, siis mille see seisneb? Selles võib olla, et siis autojuht tunneb ennast vabana. Mitte selle pärast, et tal on luba, vaid eelkõige selle pärast, et ta ei pea isegi mõtlema, vaid juhib oma autot loomulikul viisil. Ja talle tundub, et auto allub temale ja see teeb, et tema saab minna sinna, kuhu tema tahab. Ja see on võibolla see erinevus. Inimene, kes ei oska juhtida, ta tunneb, et ta ei suuda ka minna sinna, kuhu ta tahab. Inimene, kes oskab, sõidab sinna, kuhu ta tahab. Selles on see reaalne vabadus, sest kui meie praegu ütleme, et auto asemel on tegelikult terve meie elu, siis vaba elu on see elu, mida ma saan juhtida ja suunata teatud eesmärgi poole, mis peab olema see õige eesmärk. Ja teatud eesmärk, mida ma tunnen mitte ainult see pärast, et mingisugune tunne on minu sees tekinud, vaid selle pärast ma olen õppinud tundma seda eesmärgi ja ma tean, mida teha selleks, et eesmärgi saavutada. Muidugi kõik eesmärgid ei ole samal tasandil. Võib öelda, et ainult oma huvi otsimine on eesmärk. Aga ma ütleksin, et ta on vähem eesmärk. Ta valgustab vähem meie elu kui kõrgemad eesmärgid. Ja ei ole midagi, mis paneks meid tunma nii vabana kui see, et meie näiteks otsime head ja otsime headust. Siis meie tunneme, et meie õnn ei sõltu enam teatud majanduslikest tingimustest või asjaoludest. Vaid meie sees on midagi, mis ületab neid tingimusi. Nii nagu hea juht, mitte tavaline juht või hea autojuht, teab väga hästi, et ta jõuab oma eesmärgile isegi, kui teeolud on väga halvad. Isegi on palju lund, kui on palju jääd ja musta jääd isegi tee peal. Nii selline on see reaalne vabadus, mis ei ole üldse vastuolus mõistusega, vaid vastupidi. Mõistus ja vabadus lähevad koos. Ja mida rohkem, mida mõistlikum ma olen, seda vabama olen. See on see, mida Pasveintus 10. On viimastel aastatel eriti palju rõhutanud. Et tegelikult ratsionaalsus, ainult ratsionaalne inimene, aga tõesti ratsionaalne inimene, on reaalselt vaba. Ja see on see, mida meie aeg peab uuesti avastama. Sest liiga sageli veel inimesed mõtlevad, et vabadus piirdub ainult selle valiku vabadusega. Kas toimida või mitte toimida. Aga põhjused, eesmärgid, see on juba midagi muud, nii nagu kui see ei oleks seotud vabadusega. Ja ei ole nii nagu kui ei oleks midagi objektiivset. Vaid tundub, et ainus objektiivne reaalsus, see on lihtsalt see valikuvabadus. Aga teilu valikuvabadus on üks osa vabadusest. Ja meie peame avastama vabadust tervikuna. Sellest tuleb tarkus, sellest tuleb tõeline vabadus ja sellest tuleb õnn. Muidugi vabadus eeldab seda, et meie tõesti usume ja oleme kindlad, et inimene ükskõik, kus ta elab ja kuidas ta elab, ei ole te määratud. Seal veel on, teatud filosoofiad on proovinud ma ütleksin, päris pessimistlikud filosoofiat on proovinud näidata, et tegelikult inimese vabadus ei ole reaalne, et on pigem näiline. Aga tegelikult see, mis määrab inimest, see ei ole tema vabadus, see ei ole tema otsus ei tee midagi, vaid pigem tema minevik näiteks määrab teda või tema kired või see alateadvus, võib-olla psühanaliis või Freud või teised on väga paljused aspektid rõhutanud ja erinevate süsteemidega ja ideedega, aga lõptulimus on alati selline, et inimene ei ole reaalselt vaba, vaid midagi, mida ta ei tunne, mida ta ei teadvusta, midagi, mida ta ei otsusta, määrab teda. See on alateadvus, see võib olla ühe jaoks seksuaalsus, teise jaoks võimu iha, aga see on niimoodi. Muidugi kristlik arusaam inimesest on väga kaugel sellest. Vabadus ei ole näiline, vaid on reaalne. See tänab, et on antud Jumala kätte, on antud inimeste kätte see võime, et inimene tõesti määraks oma saatust ja mida nüüd siinma peal, vaid ka igavesti. On juba midagi, mis muidugi ületab natukene elu horisonti, aga mis on ka reaalne, see tänab, et vabadus puudutab mitte ainult meie elu silma peal, vaid igaviku, meie igavest elu. Ja see muidugi vahel kogemus või tavaline elu, eriti kui meie suhtleme haigetega, inimestega, kellel on teatud häired, eriti võib-olla psühilised häired, siis võib tunduda esialgu, et nende inimeste juures vabadus on täiesti kadunud ja nad tegutsevad ainult instinktide ajal ja ei ole, nad ei vastuta enam oma tegude eest. On täiesti võimalik, et teatud asjaoludel, nagu meil näiteks unes, vastutus, isiklik vastutus oleks väga palju vähenenud, aga see ei kustuta kunagi inimese vabadust, mis ükskõik millise inimese puhul jääb. Võib-olla tema peal on veel palju tingimusi, palju häired, palju haigused, palju omadused, mis kuidagi mõjutavad väga palju tema otsustusvõimet. Aga mitte ka nii palju, et see otsustusvõim kaoks täiesti ära, sest ta jääb ja ta püsib. Inimene ei ole kunagi automaat. Ta ei ole kunagi nagu masin, mis automaatselt tegutseb teatud inputi või instinktide järgi. See sügav veendumus, et inimese vabadus on reaalne, püsiv ja mingil määral igavene. Ta püsib nii kaua, kui ratsionaalsus püsib. Siis see veendumus, see on midagi, mis kuulub otseselt kristliku antropoloogia juurde, see tänab inimese kontseptsiooni juurde. Ja see tõttu vabadus on lahutamatu osa inimese olemisest. See tõttu kristlane on vaba inimene. Kristus on meid vabastanud. Ta on meid teinud vabaks. See ei tähenda, et meie tegutseme ilma põhjusteta. See vastupidi. See tähendab, et meie mõistus esitab meile neid reaalseid põhjusi. Ja see tõttu meie motivatsioonid on tugevamad. Ja see tõttu mingil määral kristlase armastus vabaduse vastu on isegi suurem kui teiste inimeste puhul. See vabadus, mis peab olema individuaalne muidugi, aga mis peab ka olema kollektiivne, see tähendab, et vabadus peab olema ka ühiskonnas. Kõik vabadused, kuna see on inimõigus, siis riik ja ühiskond peab respekteerima inimese vabadust kõikide selle vabaduse aspektide järgi. Muidugi vabadus eeldab alati, ütleme niimoodi, head eesmärgi. Kui on halb eesmärk, siis me ei saa kunagi respekteerida halba eesmärgi, sest tegelikult nagu me oleme näinud, see ei ole kunagi, see ei ole reaalne vabadus. See on nagu see vabadus kraavi sõita. Ja seda ühiskonda ei saa muidugi endale lubada sellist asja. Aga kõik teised vabadused, ettevõtmise omanduse vabadus, vabadus ka öelda välja oma arvamust, vabadus praktiseerida oma usku, oma religiooni, vabadust valida oma laste jaoks sellise hariduse, mida inimene ise soovib. Kõik need vabadused on, peavad olema garanteeritud ja riik ei saa neid asendada heaoluga. Heaolu on muidugi eesmärgis eneses, aga täielik heaolu eeldab, et kõik teised vabadused oleksid ka reaalselt olemas ja garanteeritud. Mitte ainult garanteeritud, vaid reaalselt olemas. Ja kindlasti ühiskonnas kõik ei sõltunud seadustest, vaid ka selles, kuidas inimesed suhtuvad teistesse ja teiste õigustesse. Nüüd me oleme rääkinud vabadusest ja võime natukene edasi minna. See, mida me ütlesime, näitab, et näiteks ei ole ka vastuolu vabaduse ja seaduse vahel. Sest seadus, vähemalt loomulik seadus või jumalik seadus, seadus on tegelikult see, kuidas meie mõistus avastab inimest, näeb inimest. See on see väärikus, mida meie enda sees näeme ja tunnistame. Seadus selles mõttes ei vähenda vabadust, vaid vastupidi ta rakendab vabadust, sest inimene allub seadusele, sest tema ise tahab ja otsustab alluda sellele seadusele. Inimene ise ei tee seadust, aga ta otsustab alluda seadusele, sest ta ise näeb, et see on hea ja ta otsustab selle järgi. Muidugi iga seadus ei ole alati hea, ei ole alati õiglane. Ja seetõttu mõistus on alati see, mis peab meile näitama, millised on neid õigeid ja õiglasi seadusi. Tõeline sõna kuulmine peab olema niimoodi. Kui inimene allub seadusele ainult kartuse pärast, mitte mõistuse pärast, siis võib öelda, et tekib seaduse ja vabaduse vahel pinget, mis ei leia lahendust. Ja mis viib selle nii, et inimene tõesti allub, aga väliselt ja ei võta üldse omaks selle seaduse, millele ta allub. Aga Jumala seadus on midagi, mida inimene võtab omaks, sest ta tuleb temast. Sest tegelikult ta on tema, ta on see loomus, mille järgi või mida Jumal on meile annud, mille järgi me oleme loodud. See, et me oleme loodud Jumala neo järgi, see on iseneses seadus. See on seadus, mis ülendab meid. Teine küsimus on südametunnistus. Mis siis selles kontekstis on südametunnistus? Südametunnistus, ütleb kompendium, on mõistuse otsus, mis käsib inimesel õigel hetkel teha head ja hoiduda kurjast. Tänu südametunnistusele tajub inimene tehtava või tehtud teo kõlbelis väärtust ning saab nõnda kanda vastutust oma teoist. Ütleme niimoodi, et südametunnistus on nagu silm. Ta näeb aga ta ei loo. Kui meie kõndime näiteks maal, siis me javastame oma silmaga palju asju. Puid, lilli ja nii edasi. Ja selle järgi muidugi me otsustame, kas meie praegu jalutame, kas me muutame suunda, sest näiteks meie ees ilmub üks jõgi või üks järv. Ja siis meie ei saa loomulikult otse minna. Aga meie silm avastab seda, ta ei loo seda, ta ei loo järve. Südame tunnistus, see on, võiks olla sama asi, ta on nagu silm. Ta näeb, aga ta ei loo. Loomine, see tannab see võime otsustada, mis asi on hea ja mis asi on halb, ka midagi, mis kuulub ainult Jumalale. Mis kuulub ainult loojale, kuna tema ise on teinud loodust ja on teinud maailma. Seda inimene ei saa kunagi sellist võimu endale omistada. See on see, mida meie esime vanemad on proovinud teha ja see oli tegelikult nende kiusatus. Et te ei saate olla nagu Jumalad. Aga meie saame küll olla nagu Jumalad selles mõttes, et meie ühineme temaga. Meie ühineme tema tahtmise ja tema seadusega. Aga meie ei loo ise. Niisama kui silma ei loo seda loodust, seda maastikut, mida ta näeb. Ja tänu sellele meie saame sõita, saame kõndida. Samamoodi südame tunnistus ei loo, vaid ta näeb, kuidas asjad reaalselt on. See tänab reaalse konkreetse olukorra eest, konkreetse valiku eest. Südame tunnistus teeb, et meie saame laskuda kõrgematest printsiipidest, mis on kõikide inimeste sees, kõikide inimeste südames. Nagu näiteks see, et ei tohi tappa või mitte teha midagi halba selleks, et selle saada midagi head. Või mitte teha või ise teha täistele seda, mida me tahaksime, täiselt teeksid meie heaks. Ja nii edasi, need suured printsiipid südame tunnistus teeb, et meie saame neid rakendada konkreetses olukorras, sest meie ei ole ainult printsiipidest, oleme reaalsed inimesed ja peame teadma igas olukorras, kuidas konkreetselt, kuidas on see tegu, see, mida ma praegu kavatsen teha. Kas see on õige, kas on hea, kas on halb sellises kontekstis. See on südame tunnistuse töö ja see südame tunnistus on muidugi väga oluline. See tõttu ta peab olema valgustatud, sest nagu vabadus südame tunnistus ei ole kunagi vastuolus mõistusega, ratsionaalsusega. Vastupidi, nad toetavad teineteist. Nii et südame tunnistus ei saa kunagi olla ebaratsionaalne. Või siis ta ei ole olemas. Nii et südame tunnistus on kuidagi see, nagu see GPS, mis näitab meile igal hetkel, kus ma olen kas õiges suunas või halvas suunas. Ja selleks ma muidugi pean kasvatama, koolitama kuidagi oma südame tunnistust. Sest muidu ma võiksin väga sageli ja väga kergesti eksida. Inimene vahel ütleb, aga ma tunnen seda enda sees, ma peaksin seda või seda tegema. See võib olla muidugi südame tunnistuse hääl, aga vahel see võib lihtsalt olla subjektiivsuse hääl, mis võib eksida. Igal juhul see ei saa olla see viimane kriteerium. Ma teen seda, mida ma tunnen. Aga see ainult selle juhul, kui ma tunnen seda, mis on õige, kui ma tunnen midagi, mis on halb, siis ma ei tohiks seda teha. Muidugi südame tunnistusega on nagu kõik kõikide reaalsete inimlike reaalsustega peame olema, peame vabalt tegutsema. Seda peame suunama tema tegusid, südame tunnistuse tegusid. Vahel lihtsalt südame tunnistus eksib, võib eksida. See juhtub ja võib tõesti juhtuda niimoodi, et ta eksib ilma, et see oleks kuidagi meie süü, sest meie lihtsalt ei teadnud. Et teadmatusest ma võibolla hindasin valesti seda, mida ma pidin tegema. Seal juhul võib öelda, et patuotsases mõttes ei ole, aga inimene peab tõesti ühel poolt alluma sellele, järgima seda, mida tema südame tunnistus tale ütleb. Aga tässä küljest inimene peab olema ka realistlik ja uurima, kas tõesti see, mida minu südame tunnistus praegu mulle ütleb, on see, mis on õige. See muidugi võiks väga palju näiteid ette tuua, aga meie tavaline elu näitab seda, et kui palju inimesi näiteks teevad midagi halba, arvates, et tegelikult sellega nad töötavad inimeste heaks. Oleme ka seda näinud, kui rääkisime Prantsuse või teistes revolutsioonidest. Tavaliselt võib öelda, et need vahel väga verised revolutsioneerid olid inimesed, mille kohta võiks väga palju öelda, aga tavaliselt võimalt võib arvata, et nad olid siirad. Siirad otsisid parandada inimest ja selle nimel otsustasid hävitada need inimesi, kes ei lasknud ennast parandada. See on tüüpiline juhtum, kus meie näeme, et inimene, kes tahab midagi head saavutada, otsustab midagi, mis on täiesti vastuolus moraalsusega, loomuliku seadusega, Jumala seadusega. Aga ta arvab, et ta teeb midagi, mis on õige, sest ta arvab, et peab esiteks hävitama ja siis saab ehitada. Muidugi kõik olukorrad ja juhtumid ei ole nii dramaatilised, nii traagilised, aga see näitab, et ekslik Jumala südametunnistuse otsus võib tõesti olla väga ebaõiglane ja moraalselt väga halb. Seetõttus on kindlasti inimese kohustus alati otsida ja püüda valgustada oma südametunnistust. Vahel meie südametunnistus ei ole nii kindel ja siis ta lihtsalt jätab meile teadu kahtlusi. Kas tõesti niimoodi on? See tänab, et meie ei taha me midagi teha, aga meil on teadu kahtlus. Meile tundub, et ei ole väga selge, mis on, et see oleks tõesti see õiglane asi. Eriti kui me peame valima kahe alternatiivi vahel ja iga ühel on teatud plussid ja teatud minusid. Igal juhul üks väga kindel moraalne reegel on see, et meie ei tohi kunagi otsustada või teha midagi, kui meil on tõsine kahtlus, et see võiks olla ebaõiglane. Sest ma ei saa riskida ebaõiglusega. Ja ma võin tegutseda ainult siis, kui ma olen kindel ja kui ma tean, et see, mida ma kavatsen teha, on õige. Muidugi sellega ma ei taha öelda, et kõik meie otsused on tõhusad ja kõige targemad. sest tõesti see kuulub ka meie elu juurde, et vahel langetame otsuseid ja selgub, et nad on katastroofilised. Aga üks asi on see, et otsus oleks viljakas ja tõhus. Teine asi on see, et ta oleks õiglane. Ja isegi kui vahel meie ei saa alati ette näha, või vahel hindame valesti, kas meie otsus on tulemuslik, osutub tulemuslikuks või efektiivseks. Aga võib öelda, et moraalse väärtuse, otsuse moraalse väärtuse hindamine on tavaliselt siiski palju selgem, palju kindlam. Ma ei ole alati kindel, et see, mida ma otsustan, kanavilja, aga kui ma natukene uurin, ma võin vähemalt olla kindel, et see, mida ma kavatsen teha, ei ole ebaõiglane. Ja et see on see minimum, mida ma pean otsima selleks, et normaalselt elada ja tegutseda. Siis püüdkem praegu, ja see on see, mida meie järgmisel loengutel näeme. Me peame vaatama, kuidas just jõuda selleni, et kõik meie moraalsed hindamised, moraalsed hinnangud oleksid õiged. Ja siis meie elu saab olla tõesti, nagu Jumal tahab, ja saab olla inimväärikuse järgi. Ja siis me oleme reaalsed vabad. Ja siis meie näeme, et moraalsus ja vabadus ei ole kunagi vastuolus. Vastupidi. Nad viivad meid, nad arendavad meid ja kasvatavad meid. Praegu meie lõpetame selle loengu, kus meie püüdsime seletada, mis on reaalne vabadus ja mis on reaalne südametunnistus. Muidugi terve hariduse töö näiteks peaks olema suunatud mitte ainult sellele, et omandatakse teadmisi, vaid võib-olla isegi rohkem sellele, et antakse, et kasvatatakse, valgustatakse lapse südametunnistust, sest südametunnistus see on midagi, mis peab kasvama terve elu jooksul kuni elu lõpuni.